Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Исенмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Роил Содри. Барыгызга да күтәренке кәйеф, күңел көрлеге, ныклы сәламәтлек теләп тапшыруыбызны башлыйбыз. Хәзер яңгыраячак җир шушы матур көндә Татарстан радиосы дулкыннары аша очрашуыбызны тагын бер кат бизәп җибәрсен. Һәм бездән кайнар сәлам булып яңгырасын.
Сезнең алда өздереп җырлыйм әле. Куллар чабып җырлыйм әле. Тартынып тормыйм әле. Эшләрегез үрнәк булсын. Дусларыгыз артып тұрсын, өмірігіз ұзын болсын, бәхіттігіз ташып тұрсын. Ла 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 ла, өмірігіз ұзын болсын, бәхіттігіз ташып тұрсын. Опа! Дусларым сезнең янда шатлана күңелләре. Җырым сезгә, моңым сезгә, сезгә ул су гөлләрем. Артып тұрсын, өмірігіз ұзын болсын, бәхіттігіз ташып тұрсын. Ла 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 ла, өмірігіз ұзын болсын, бәхіттігіз ташып тұрсын. Дусларым сезнең алда өздереп җырлыйм әле. Куллар чабып җырлыйм әле. Тартынып тормыйм әле. Эшләрегез сүренәк булсын, дусларыгыз артып торсын, өмерегез озын булсын, бәхеттегез ташып тұрсын. Ла 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 ла, өмірігіз ұзын болсын, бәхеттегез ташып тұрсын, бәхеттегез ташып тұрсын, бәхеттегез ташып тұрсын. Эшләрегез үрнәк булсын, дусларыгыз артып тұрсын, өмірігіз ұзын болсын, бәхеттегіз ташып тұрсын. Хопа! Ла 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 ла, өмірігіз ұзын болсын, бәхеттегіз ташып тұрсын. ашып тұрсын, бақыт дегіз ташып тұрсын, бақыт дегіз ташып тұрсын.
Қадірлі достар, қазір иқтибарыңызға біздің заман қаһарманлары тапшыруының шираттағы шығарылышын тәқдим етебіз. Балаларына туған тіл мұхиты тудыру, оларны татар тілінде оқыту, милли тәрбие беру үшін тырышлық қойған өрнек ғойлелер білен таныштырабыз. Әлігі тапшыруыны біз Татарстан Республикасы рәйесі қоршындағы татар тілін һәм Татарстанда яшәүче халықлар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерлибез. Хәерле сәгатьтә булсын.
Үз балаларына ана телендә милли белем, милли тәрбия бир алган халыкка киләчәккә өмет белән карап яши. Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы.
Без бүген Казанда яшәүче Гүлүса һәм Фидаил Сабировлар янына кунакка килдек. Ашык йөзле, тыйнак Сабировлар күркәм татар гаиләсенең бик күп сыйфатларын үзләрендә туплаган парлар. Ауылда туып үсеп, шәһәрдә якыргач та, туган телләренә ихтирамны, хезмәт сөючәнлекне, тырышлыкны онытмаганнар. Балаларын да шушы рухта тәрбияләргә ынтылалар. Хәзер микрофон алдына үзләрен чакырыйк әле.
Минем исемем Гүлүсе булам. Мин Балташ ягы, Исмаил авылында туып үстем. Хәзерге вакытта гаиләм белән Казанда яшибез.
Мин үзем тоже Балташ районында туып үстем. Шыңгар авылыннан мин, күрше авылларда. Хәзерге вакытта Казан моторлы җәмгыятендә эшлим.
Һәм мин 302-нче балалар бакчасында татар теле тәрбиячесе булып эшлим. Балаларга татар теле өйрәтәм.
Бик күркәм. Шуннан да матур гаиләне килеп керүгә, сезнең якты йөзләрне күрүгә эреп китәрлек инде. Дөресен генә әйткәндә, Балташ ягыдан булгач инде ул бигрәк тә анда шундый якты йөзле, күңелле кешеләр яши. Үзегез ничек танышып, гаилә кырдыгызны шул турыда сөйләп китегез әле.
Без авылда таныштык, Исмаилдә күрше авылда.
Без яңа ел кичендә таныштык. Шунда телефон номерларын алышып, бер-беребезнен күрешеп, очрашып йөри башладык. Бер ел йөрешеп, шул матур итеп гаилә корып, хәзерге вакытта бер малай белән кыз тәрбиялибез. Әти-әниләребез, Аллага шөкер, хәзерге вакытта да минем исән-саулар. Хәзерге вакыттылар лаеклы ялда дип әйтәбез инде. Әнием фермада сыер саучы булып эшләде, әтием минем за ферма булып эшләде.
Гади авыл хезмәтендә үскән балалар.
Әйе.
Үзегезгә дә менә шулай эшләп, сыерлар савып үсәргә туры килдеме?
Әлбәттә инде. Авылда бөтенесе дә әлбәттә тавык чебешләре, сыерлар савып дигәндәй, маллар карап, әлбәттә бөтен авылдагы һәр бөтен эшне дә эшләп үстек Аллага шөкер. Әби бабай тәрбиясендә.
Гадәттә әти-әни, без улым кызым күрдек инде, эшләдек инде, сез Казанда торыгыз, шәһәргә китегез, кеше булыгыз дип үстерәләр бит инде. Менә сезнең вакытта ничек булды?
Юк, алай дип бер вакытта да әйтмәделәр. Иң мөһиме кеше булыгыз диделәр. Иң мөһиме кеше булыгыз, шушы тормышта үз урыныгызны табып, төпле гаилә корып, балалар тәрбияләргә дип үстерделәр. Авылда яшәгез, Казанда яшәгез дип андый сүз булмады.
Минем әнигә әйтсәң, хәзерге вакытта әти инде күптән үлде. Әни тоже авылда сыер савучы булып эшләде. Үзләре авыр эшләгәч безне укыттылар инде Казанда укыгыз диделәр менә. Мин үзем авыл хуҗалык дип академиясын бетеп ул вакытта 2003 елда.
Бүген инде Казан
моторлы төзү заводында эшлибез, 16-нчы заводта мастер булып. Мин бит армия служиттем Севастопольдә, Украинада. Ул вакытта 2003 елда кайттым армиядан. Шуннан соң заводка кердем эшкә. Менә хәзерге көнгә кадәр шунда эшлибез.
Сезнең гаиләдә менә ниндирәк кагыйдәләр бар? Әйтик, менә өйгә килеп кергәч, татарча гына сөйләшү кагыйдәсе бармы?
Әлбәттә, әлбәттә, балаларны да шулай тәрбиялибез, татар мохитендә татарча гына сөйләшергә дип. Өйдә гел үзебез татарча сөйләшәбез, татарча җырлар тыңлыйбыз. Татарча мультфильмнәр, телевизордан гел татарча тапшырулар карарга тырышабыз.
Сез инде балалар бакчасында эшләгәч, балалар темасы менә бу тема сезгә ничек тә булса бигрәк тә якындыр, әйме?
Әйе, әлбәттә. Мин менә балалар бакчасында татар балаларына ана телен өйрәтәм, ә урыс балаларына татар телен, чит тел буларак өйрәтәм. Әлбәттә, балаларга бик күңелле, балалар бик кызыксынып, бу минем шөгыльләргә йөриләр.
Аларның әти-әниләре менә нинди карашта бу мәсьәләгә карата?
Олар бірде қоршы түгел, әлбетте түрлі-түрлі фикірлер ері қойсы бір бүтен бағалар бақшаларында, бүтен атаңалар мәселен тәк қоршы деп әйтелер. Менің білен Аллаға шүкір андай вақиғалар деп әйтегенде болмады. Атаңалар бік тілілер бағаларыны үйретірге, орыс атаңалары да қатты рахмет сөздері жеткерелер. Урамда көргеш тә балалар мине, о гүлсе мин сурымны исәнмисез дип, урыс балалары, атаналары здравствуйте ди, балалары исәнмисез гүлсе мин сурымны безнең бүген татар теле дәресе буламы дип шайтып сөйенеп каршы алалар. Аллага шөкер.
Ә дәресләр үзләренең ничә минут дәвам итәнде?
Ул дәресләр занятиялар дип әйтәбез инде, зурлар төркемендә шул 20-25 минут, мәктәпкә әзерлек төркемнәрендә 25-30 минут бар.
Менә шушы 25-30 минут дәвамында гына баланы татарча сөйләшергә өйрәтеп буламы?
Әлбәттә юк, әлбәттә юк. Без инде алар белән режим вакытларында да керәбез, шушы 25-30 минут вакыт ичендә генә түгел, тәрбиячеләргә ярдәм итәбез, аларны урамга киендергә чыкканда әйдә менә хаковты киягыны киябез, биелей киябез дип инде ашага вакытында бу нәрсә ипи, аш, чәй, ботка дип, гомумән көне буе балалар янында, инде занятие вакытында, шөгыль вакытында гына түгел, көн дәвамында балалар янында базовый дип әйтегәндә татар телен өйрәтергә тырышабыз.
Эфирдә безнең заман каһарманнары тапшыруы. Ата йортның матчасы, ана берлеге, балалар дивары. Татар халык мәкале.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, исегезгә төшерәбез, без бүген Казанда яшәүче Гүлүсә һәм Фидаил Сабировларда кунакта.
Үз балаларыгыз авылга кайтамы, гомумән җәйләрен кайларда үткәрәләр?
Балалар авылда инде, кайчан каникул җитә, кайчан гына әби бабай яна кайтабыз дип бик көтеп торалар, зарыгып.
Аларны Фидаил абый үзегездә эшлекә өйрәтәсезме менә? Малай үстерәсез бит инде әйбәт.
Ул үзеңнән үз өйрәнәсең инде. Без бит аларны калдырабыз да китәбез. Алар без югында бит инде хуҗалык алып барырга кирәк. Хуҗалык алып барасы булгач инде малай хәзер үзен чи инде. Әбиләре әни белән генә получается чиндан да. Икәүләп анда ул сине дә малай да эшлиләр икәүләп.
Әнигез әле шулай кыйвыннар асырыймы?
Без асырыйбыз иде.
Анда пішенді әзірлерге керек, бақшасы, бақшасы
да? Бүтінісі, бәрәңгі шүкләрі, бүтінісі, бәрәңгісінде өстірәбіз, хайуанларды, шевешілері де, қазылары да, бүтінісі де бар.
Сезнең якта шулай кайта торганнардыр инде ме?
Әйе. Шул бакча эшләре белән, мал туарлар, һәммәсенә дә булышабыз инде. Аллага шөкер.
Аннан соң менә уку балалар үсә төшкәч бит инде алар балалар бакчасына йөртергә кирәк әйбит. Бу очракта да инде кыенлыклар тугандыр. Яки сез инде балалар бакчасында эшләгәч, үзегез белән алып китә идегезме?
Үзем белән йөртергә тырыштым. Инде мин аларны әйе. Малайны 3 яш тулгач зуррак вакытта бирелде инде. Малай белән алай бик проблема булмады дип әйтергә кирәк. Ә менә кыз белән инде яш ярымнан без аны бирдек. Кыз русча сөйләшә башлады. Менә андый кыенлыклар туры килде безгә. Авылга кайткач та башта русча сөйләште ул инде. Әлбәттә инде авыл җирендә русча сөйләшеп йөрү бик күңелле күренеш түгел дип әйтергә кирәк. Әби бабайлар белән бергә без берлектә менә абыйсы берлектә шул татар теленә татарча сөйләшергә өйрәттек инде китаплар укыдык кызга үзе дә укый башлады и менә хәзер Аллага шөкер татар гимназиясына биргәч теле камилләште.
Татар гимназиясына бирү бу сезнең уртак карар идеме?
Әйе. Балалар бакчасында инде менә шул мәктәпкә әзерлек төркемендә йөри башлагач малай мәктәп эзли башладык. Мәктәп эзләдек, төрле мәктәпләр карадык, әлбәттә менә шул татар мәктәбе булсын, татар мөхите булсын дип бик тырышып эзләгәч, уртак фикергә килеп, шушы 17-нче татар гимназиясына бирергә дигән карарга килдек.
Хәзер инде алар мен калса үзләре йөри торганнардыр әйбәт.
Күптәннән үзләре.
Әйе, Аллага шөкер үзләре баралар, үзләре кайталар, үзләре хәзер балалар.
Менә идә әби бабай янына кайтканнан соң шәһәр балалары бит инде алар үзенчәлекле шулай ук рус сүзләре дә кыстыра торганнардыр инде. Әбиләрнең реакциясе, бабайларның реакциясе.
Бездә юк аны кыстырмыйлар.
Әгәр дә әйтәләр икән, русчаны казаныгызда сөйләшегез ди әбисе. Бик яратып бетермиләр, шуңа күрә балалар хәзер инде еләндләр, авылга кайтса все гомумән бар дик татарча гына сөйләшәләр.
Безнең заман каһарманнары.
Бу урында тагын бер музыкаль тәнәфис ясап алык. Сабировлар гаиләсендә балаларның ике төп кызыксынуы бар. Уллары Әмир хоккей белән янып яши, кичкенәдән бозда. Телевизордан барган хоккей ярышларының берсен дә калдырмаска тырыша. Гаилә белән җан атып карыйлар. Ә кызлары Алсине музыка мәктәбендә укый. Димәк, музыкаль тәнәфис өчен дә без үзебезнең төп хоккей командасына багышлаган җыр сайлап алдык.
Сабырғына күшіне сақылағыз Ол шекілі бұзлар, тағын қыздар Ойны бүгін, ойны ақбар Ашана мен ашанам Ашанудан тұптамам Ашанушы миллион Дейб ақбарыс чемпион Ашана мен ашанам Ашанудан тұқтамам Ашанушы миллион Дига барс чемпион Осарай шаулы дейінгіз көбік Бізден дә күш кірсіз ойынға Тауышың бір яқыла от барысына Тамшыдан бет күлләрі жайыла Ашана мен ашанам Ашанудан тұптамам Ашанушы миллион Дига барс чемпион Ашана мен ашанам Ашанудан тұптамам Ашанушы миллион Дига барс чемпион Әрдән шыға орғалып Бүттін қазан, бүттін татарстан Қабатлыйбыз әйді бір бұлыз Ашана мен ашанам Ашанудан тұптамам Ашанушы миллион Дига барс чемпион Ашана мен ашанам Ашанудан тұқтамам Ашанушы миллион Дига барс чемпион Син ақбарыс чемпион
Топшыру бізді өмете, біз бүгін Қазанда яшаушы Гүлуса һәм Фидаил Сабировларда қунақта. Әңгімебізге олардың балалары Әмир һәм Алсинеде келіп қошыла. Инде алдан әйткен едік, Әмир кішкенеден хоккей белән җенләнгән егет. Сүзге дә бик оста егет булып чыкты ул. Дөресен әйтим, гадәттә спортчылардан һәр сүзне кайызлап диярлек алырга туры килә. Ә без Әмир белән хоккей турында шундый рәхәтләнеп сөйләшеп утырдык.
Минем исем Әмир, мин 17-нче татар гимназиясендә укыйм. Яратып мәктәпкә йөрим. Иң яраткан фәннәр минем әлбәттә әдәбият белән татар теле. Яратып укыйм. 5 яшьтән бирле хоккейга йөрим. Спорт белән шөгыльләнәм.
Минем исемем Алсине. Мин 6-нчы сыйныфта укыйм. Бигрәк тә инглиз, татар теле һәм татар әдәбиятын дәресләрен бик яратам. Безнең гимназиядә Галимҗан Бәхи музее эшләп килә. Мине анда экскурсовод итеп билгеләделәр. Гимназияга килгән кунакларга Галимҗан Бәхим тормыш юлы яты турында сөйлибез. Музейдә эшләү миңа бик ошый.
Нинди уңышларың бар бүгенге көндә? Гомумән, ни өчен син менә хоккейны сайладың?
Хоккейга мин бик кызык эләктем. Садикка тренерлар килеп, 2008 еллар балаларымны сайлап, тренировка чакырганнар ие һәм Без мондый мөмкинчелекне ишетеп, без әлбәттә беренче тренировкага барып, мин бик ошатып, хоккейга менә шулай итеп йөри башладым. Менә хәзер миңа 15 яшь, 5 яшьтән йөреп, менә 10 ел хоккейга белән шөгыльләнәм.
Менен нинди оңушларың бар, койларда чыгыш жасаган бар?
Мен кичи вакыттан бирле Акбарс академиясында үстүм деп айтым, тәрбияләндем. Акбарс командасы белән мен ел сайын Татарстан беренчелегендә уйнадык, Казан беренчелегендә уйнадык. Хәзер мен яңа командага күчтем, менә бу елны гына Академия Сайфулин дигән командага. Бездә алар ул команда белән Казан һәм Татарстан буенча турнирларда катнашабыз.
Тренерларыгыз кырыс кешеләрме, теләпшән кешеләрме?
Безнең тренерлар Альберт Азатович һәм Павлович тренерлар. Иң әйбәт спортсменнар расистлар килә безне. Бик әйбәт тренерлар. Безгә уеннарда ничек дөресез итеп эшләргә өйрәтәләр. Бер сүз белән бик әйбәт тренерлар инде.
Менә сезнең командагызда ничә кеше, анда ниндилек егетләр йөри тагын? Менә синең әйтик, сыйныфыңнан йөрүчеләр бармы?
Әйтеп китик, Академия Сайфуллинга менә бу елны гына чыккан команда ул, бер ел була командага. Без бу командага күпчелек кешеләр Акбарсын эләктеләр, Акбарсын уйнап китә алмаган кешеләр, уку белән проблемалар булган кешеләр менә бу команда эләктек. Бу штамында 13 кеше, 14 кенә кеше иде. Ике звено уйнадык. Бушта анар сум менә ел ахырында тренер безнең икенче тренеры үзгәргәч, алыштыргач тренерны кеше җыела башлады әкренләп. Икенче елга без Россиядә уйнаячакбыз.
Оқу белән проблемалары булган кешеләр дигән сүз чыкты синең авыздан, әйме? Ямек менә икеле ала торган малайлар җыелган дигән сүз менә.
Ул яктан түгел, оқуны өскә куеп, менә оқу белән хоккей белән бар кешеләр безнең командада. Акбарсларда әйтеп китик, хоккей гына бара, ә оқу артка планда кешеләрнең бара. Ә безнең ике юнәлеш бергә бара. Оқуда калмый һәм хоккейдә калмый, икесе дә әйбәт кенә бара, тигез бара.
Менә син үзең ничек оқуны һәм хоккейне бергә алып барырга вакыт табасың?
Бу яктан мин үзебезнең директорыбызга рәхмәт әйтәсем килә, Әлфия Сатынлыга. Ул миңа хоккейга йөрергә рөхсәт бирде. Минем тренировкалар иртә белән бара, сәгать 8-дә. Мин Әлфия Сатыннан сорап, хойнам белән иртә белән тренировкаларга йөрергә рөхсәт алдым. Һәм иртәнге дәресләрдән сорап китеп, укытучылар белеп торсын дип, аннан соң дәресләрне сукалып, дәрестә өйрәнгән материалны кабатлыйм. Менә шулай.
Димәк, бу сиңа икеләтә тырышырга кирәк дигән сүз бит инде, әйе бит?
Әйе, әйе, нәкъ шулай.
Әти-әниең мөмкинлек табамы сине йөртергә шундый хоккей командасына?
Хоккейга беренче көннәрне яңа команда булгач, әти-әни миңа бик булыштылар. Яңа команда, әлбәттә, авыр булды. Мин үземдә көч табып, хоккейга йөрдем.
Менә авылга кайткач, әби белән бабай шулай хоккей белән кызыксыналармы? Сорашалармы синнән?
Әлбәттә сорашалар. Улым, ничек кайда хоккей уйныйсың әйбәт кенә дип, шулай кызыксыналар. Бабай да бик кызыксына, кай вакыт хоккей карый. Әби дә мин карасам хоккей алда, Акбарс уеннарын әби дә карый, кызыксынып.
Менә син үзең хоккейда уйнау бер хәл, хоккейны карау ул бит инде икенче төрле бит. Менә әле күптән түгел генә Акбарсның уеннары тәмамланды. Син аларны күзәттеңме, карадыңмы?
Әле тәмамланмады, әле бара финал ЦСКА каршы. Хоккей карау үзенчәлекле әйбер инде ул. Телевизордан карау һәм ишен карау аерыла дип әйтим. Телевизордан карау уен атмосферасы бик бирелеп бетмей, ә менә уенга барып, Акбарс уйнарын карап, үземнең яшьтәгеләр хоккейны карап, бик шуй, менә атмосфера, адреналин дип әйтим инде, бик үзенчәлекле.
Хоккейда бит инде шулай, уен вакытында төрле кешеләр, вазифалар бар дип әйтик инде, бит кемдер капкада тора, вратарь дибез бит инде аны, бит нападающийлар бар. Ә менә син үзең нинди статуста чыгың анда?
Амплуам минем защитник. Кичкенәдән бирле тренерлар мине защитада куйдылар. Мин бирелеп защитада торам, капкачыны саклыйм, капкачыны кыйрыстырга бирмим, команда өчен бүтүн барлыгы әйберне эшлим, паслар бирәм нападающыларга гол кертсен өчен. Үзем дә кайсы вакытны синий линиядан атып голлар кертәм. Төрле вакытлар була. Но уен вакытында адреналин дигән әйбер бар. Бик уенга бирелеп уйныйсын, бузга чыккач бар әйбер онытыла, уенга бирелеп уйныйсын инде.
Шундый кызык иттереп сөйлисең, үз эшең турында, әйме? Үзеңнең хоккей турында, монда сорау артыннан сорау туа, дөресен әйткәндә. Менә хоккей уйнаган вакытта кайсы дәресләр, мәктәптә алган белемнәр сиңа үзеңә күбрәк ярдәм итә? Менә математика ярдәм итәме хоккей уйнаганда?
математик түгел инде, но менә геометрия дип әйтәгенне, физика дип әйтәгенне, шайбаны атып, борт буенча ничек нитер дип, менә шуны карап әйтәсең, күбрәк физика бадыр инде бу. Һәм әйтеп китик, физкультурада булыша, дөрес итеп йөгерергә, сулышаларга.
Монда миңа калса, син инде хәзер физкультура дәресләренә йөреп тормыйсыңдыр инде бит.
Физкультура дәресләренә йөрим, мин үзебезнең оқытучыбызны Марат Саматовичны бик хөрмәт итәм. Ул мине хоккейсы икәнне белә. Ул миңа гел әйтә инде, Владя, синең вакытың юк, йөреп торма дип әйтә, эшең күп дип әйтә. Шуңа күрә мин волейбол кружогына йөрис килгән, ләкин минем вакытым җитми, шуңа күрә мин хоккей белән шөгыльләнәм.
Ә менә сез дәрестә, коридорларда үзегез кайсы телдә сөйләшәсез күбрәк дусларым белән?
Дусларым белән әлбәттә татарча сөйләшергә генә тырышабыз. Тырышабыз дип түгел инде, сөйләшәбез. Безнең мәктәптә укытучылар коллективы татар барысы да. Минем одноклассниклар арасында бер генә урыс малай бар. Ул безнең 5-нче класстан килгән ие. Без аңа татар сүзләре өйрәтеп бетереп, хәзер татар малайына әйләнә башлады дип әйтик.
Үзегез татарчага да өйрәттегез.
Әйе, әйе. Гел укытучылар белән исәнмесез дип инде тырышып сөйләшә.
8-нче сыйныфта укучы Әмир белән хоккей турында сөйләшеп бик мавыгып киттек бугай. Кайберегез моның татар теленә ни катнашы бар диет. Шәһәр баласының шулай камил итеп мавыгып татарча сөйләшкәнен еш очратырга туры килми. Ә Әмир шуның нәкъ киресе. Йә, ярый, хәзер сыңлысы ул синегә дә сүз бирегәле.
Мәктәптән тыш мин музыка белән шөгыльләнәм. Илхам Шакиров исемдәге 32-нче музыка мәктәбендә белем ала. Музыкага мәхәббәт ул безнең нәселдән килә. Әтием ягыннан да, әнием ягыннан да бик матур җырчылар, гармон уйнаучылар бар. Мин дә уен коралларында уйнарга һәм җырларга бик яратам.
Кайсы уен коралында уйнарга ирек?
Мин фортепианода һәм флейтада уйныйм.
Син өйдә дә уен коралы бармы? Мендә.
Әйе, бар. Синтезатор һәм флейта бар.
Менә шул шиттер матур киләрне уйнап күрсәтәлесең безгә.
Алсина флейтада Сара Садыкованың Казан кишләре һәм Ай былбылым халык көйләрен башкарды. Ул арада булмады, башка бүлмәдән синтезатор алып чыгып, анда да уйный башлады.
Эфирда безнең заман каһарманнары тапшыруы. Һәр кемгә дә иң газиз тел ана теле. Яндагына сабый чакның раушан гөле. Кышкы кичтә әбиләрнең әкиятләре, әниләрнең бәллү җыры, бәллү көе. Ана телем, сине өзелеп яратканга Ошан дисәк безгә булдың канатлар да, Дошман белән көрәшкәндә үткен кылыч, Балдай татлы дуслар белән сайрашканда. Күңелләрдән күңелләргә юл саласың, Сусаганда сөчүлдә су табасың, Алышларда арысланға теңдәш етіп, тұтқынлықта темір болып таш ярасың. Жырларының да ең татлысы сендегіне, ойларының да ең яқтысы сендегіне. Туған елінің, туған тілінің матурлығы яқты илхам бермейкен кемге гіне. Қай шағында адашқандай болам да мен, оңны солны шайламеше иғылам демін. Туған тілім балқыта да барыр юлны, көз алдымда ярылып ята қибылам менім. Ғамил Абзал.
Біз бүгін Қазанда яшаушы Гүлуса һәм Фидаил Сабировларда қунақта. Олар белән әңгәмәбез дәвам итә.
Менә музыкаль сәләт дидләр әйбит. Сезнең ике якта җырлый дидләр. Сез үзегез дә инструментта уйныйсызмы?
Юк, уйнамыйм мин. Без инде әби җырлыйдыр, әни ягыннан әйбәт җырлыйдыр. Абыйлар, әнинең кешеләре гармонда уйныйлар, җырлыйлар бик. Малалар да бөтенесе уйныйлар, җырлыйлар.
Ә менә сез үскәндә ничә бала үскән идегез?
Мин үзем генә бер үзем.
Ә, бер үзем.
Бер малай менәм.
Гүлсе апа, сезнең яктан
Минем әнием бик матур җырлый. Авылда үтә торган барлык концертларда яшь вакытта бер концертны калдырмыйм диде. Әни гел җырлаган, бик матур иттереп. Хәзерге вакытта Аллага шөкер концертларга чакырып торалар, бик матур итеп җырлый әнием. Аның апалары, сиңелкәшләре, җырчылар бар, Аллага шөкер җырлыйлар.
Менә татар теле тәрбиячесенә шулай ук билгеле бер күләмдә артиста булырга кирәк бит инде аңа, әйбит. Җырчы да артиста булырга кирәк.
Әлбәттә,
әлбәттә. Сез үзегез булырга туры килә. Аларга да, балаларга да җырлап җибәргәнегез бармы?
Әлбәттә, дәрес вакытында матур иттереп, шөгыльләргә, мәсәлән, килә безнең Акбай. Акбай килде дип, исәнмесез, исәнмесез, Акбай матур итеп җырлап җибәрә. Мияу килә, мияу җырлап җибәрә. Аларга кушылып балалар җырлый. Шулай иттереп, шөгыльләр бик күңелле үтә, Аллага шөкер.
Ә менә балаларны үстергән вакытта аларга да бишек җырлары җырлый идегезме?
Әлбәттә инде, моңланып, матур итеп бишек җырлары җырлыйдыр я. Бала кичкенәдән бишектән үк шул татар мохитендә, татар моңын тыңлап үскән бала, әлбәттә инде, ул үсә торгач та үзенең шул татар теленә карата мәхәббәтен саклыйдыр дип ышанып калам.
Әле үзегез дә менә белеп алдык, шигырьләр язасыз икән, әйме?
Әйе, сәлем тибрәтәбез әзрәк.
Бу сәләт шулай ук нәселдән ничектер күчкән.
Әйе, әниемнән күчкән, шулай ук әниемнән күчкән. Әнием дә шигырьләр яза. Ул да миңа яза, менә кызым шундый шигырь яздым әле бүген дип, әйдә язып ал әле дип, ул миңа әйтә, мин аны язып алып, шул компьютерга туплап барам, әниемнең шигырьләрен дә, үземнең шигырьләремне дә.
Сез студент вакытта инде хатлар алышмагансыз, дирәйме?
Юк, юк, смслар гына язышадыр инде.
Бәлки ул смсларын да менә шул шигырь юллары белән язгандыр әле.
Әлбәттә инде. Әлбәттә, илхам килеп китсә, язабыз инде матур иттереп.
Бер икесен безгә дә укып китегез инде хәзер.
Менә бер моңсурак шигырь дип әйтеп, теге алдан әйтеп китәсем килә, моңсурак шигырь. Әлбәттә, хәзерге вакытта менә авыллар таралу хәлендә дип әйтик инде. И менә шушы проблеманы күтәреп, ятим авыл дигән бер шигырь язып киттем. Бәхет эзләп читкә дәрвиш сыман, чыгып киткән идем авылымнан, туган йортта мине көтәләр дип, кайттым менә дистә еллардан. Авыл башындагы ялгыз кайын, яфракларын җәйдән үк кыйган, шаугыр килеп торган авыл кайын, урамнарын бүген ник тыңган. Гурур басып торган туган йорттан, калган бары иске хәрәбә. Кайда минем үткән балачагым, йөрәгемдә бары хәтирә. Урамнарда яшел бәпкә үлән, ләкин йөрми казлар бәпкәсе. Шырык-шырык килеп су кыйынган малайларны килде күрәсе. Инеш буе ширәменә ятып, авылымнан гафу сорадым. Таныш сукмак, таныш урамнарда, танышларым күрә алмадым. Үпкәли күк хәтта кайыннарда, сагына күк авылым улларын. Үткәннәргә кире кайтып булмас, айкасам да борма юлларын. Чишмә сукмагыннан узган чакта, балачагым йөрде янәше. Әйтерсең лә, балам, кайтчы диеп, әнкәм булып талларым дәшә.
Тафрлары, тулпар, дәшә дигән, бүгізін, шундай символлар.
Алға таба мынсы шағыр боласым келе деген, мысы балалар үшін язған шығырым. Әйтіп өтесім келе әліміне көптен түңілгіне көңілім сәйленнәрі деген онлайн республика көлем конкурс болды. Менім шошы язған шығырымны бір бала сөйліп, екінші орын алды. Әлбәттә мен ғада рәхмәт хаты, балаға да рәхмәт хаты келді. Шағыр боласым келе. Эх, Тукай кебек танылған шағыр боласым келе. Матур-матур әсәрләр бит ижат итәсем келе. Қаләмімне алып кулға язар идем таңғаша. Берсеннән берсе матур шигырьләрем туғанша. Әле беләкәй булсам да китаплар бик яратам. Туған тілдә аралашам, татар телен яратам. Ижат иткән шигырьләрем яратып укыр һәркем. Матур киләргә салынып жырланыр минем жырым. И туған тіл, и матур тіл дейіп мен де язармын. Татар қызы болуым білен мен бик ғұрурланамын. Хиялларым шынға ашса, ижатым шешек отар. Бәлкі менен яқшы ғына язушы келіп шығар.
Міне бік нешек. Бұл өзіне бір көре мотивация тудырайынды балалар дейін. Өзігізде міне балалар бақшасында балалар үшін деп мақсыз міне шулай қолданыр үшін деп язасыз ма?
Әйе, балалар үшін деген шиғырларды язам, анары шұғыл конспектлары да язам, и шул өзім язған конспектлар білен, өзімнің коллегаларым білен де ортақлашам. Публикациялар, әлбетте менің сборникларда да шыққан мақалаларым бар.
Фидайла бе, бек көңілі ешесіз екен әйме, қызығыз музыкант, қатыныңыз шағыры деп айтырға керек.
Аллаға шүкір, бізге ақшаңа шизі қолы.
Шушылай ижат кішілері білен бірге ешу шыннат та көңілі ма ол? Оның қиын яқлары да бар ма?
Нешіп қиын, қиын яқлары ең де көңілі кіне. Бірсе шығыр яза, бірсе жырлы. Мұнда күшке ятабыз кеш білен. Көршілер сүкмес. Ауылда яры дай ма қызым?
Түнне тұрып та язып алам шығырларыны күндіз де, ішке барғанда да, ауылға қойтқанда да дегендей түрлі уақытта келе, әлбетте оны язып алмасан, істе шекілі ойлап жүресің, бабыр ұнтыла. Аны уақытында язып алсан, енді камил шығыр барлыққа келе.
Өзіңіз мен шушылай жиылып бірге оқисыз ма, оны нешік еке язып қына қоясыз ма?
Язып жиям да, матурлар болып жиылғаннан соң, енді туғанларыма оқытам. Е, шул біздің енді WhatsApp-та түркім бар деп айтқанда, қазір бүтінде бек жайлы. Язған матур шығырларымды шунда апаларыма жіберем, олар өзіл бейелерін берелер, қойсы бір жерлерін түзетірге керек деп те айтылар. Міне шунда камил шығырбарлыққа келгеш, енді мен аны компьютерде жаздырып жиынтығы, міне алла бірсе шул жиынтық етіп шығарасым келе барлық шығырларымды топлап.
Оңышлар енді сіз.
Рахмет, бізді, рахмет, бізді.
Әйбет іш енді бұл. Житсін Федайлавының ақшасы. Сіздің қойледі олайда міне кім баш?
Кім баш? Ират баш енді әлбетті қойледі, ир баш.
Келішені Федайлавы?
Ир баш қатым ма енді? Қол қойсы яққа бұраш, мұнда барас.
Тұрмыш болғаш түрлі уақытлар болайын да, әлбетте. Гел матурым, яратам деп кіне де ешеп болмай, ашуланған шақларда бола, бір-біріңне матур етіп дәшкен шақларда бола, әлбетте бұ тұрмыш.
Міне шул табақ сауыш алдыраған уақытта нешек ғойләнді сақылап қалырға етек, нешек зорға жібермізге. Сіз енді қай неше ел бірге ешесіз?
Біз 16 ел бірге.
Міне 16 ел дауамында ненде де болса тәжірибе топлана бетінді ол.
Әлбетте.
Міне шулның білен біраз бөлішіп кетігіз әлі.
Әлбетте бірін тауыш шығарғанда екіншіңге тынып қала білірге керек. Міне шулдыр деп өлім тұрмыш сірі.
Міне сіздің әдейенелер өзләрі нәрсе дейлер, нәрсе деп өлілер болмайдан?
Әлбетте енді қызым сабыр боларға керек, ер сөзін тыңларға керек деп енді әлбетте олар гіл өз кеңешлерін беріп тұралар.
Міне сіз қызығызыны, ұлығызыны да мында шәһәрде яшәгенде де ниндейдір қызметке үйретебіз дейдігіз бетінде әйбет олар өзлерігіне үйде қола деп ол сені білен де өзігіз ашырға пішіргенде нешіктір кухняда шұғылданасыз ма?
Әлбетте, әлбетте, иә. Міне қазір өзі тортлар пішіруге бет қызықсына башлады. Оңға енді барлық керек жарақтарын алып, өзі рецептлар үйреніп, тортлар пішіруге бек ярата. Шулай ұғы енді ертеңгі ашылар білен шимбе ел күтінеріні әзірлеп, әті мен шуны пішірдім әйде, әйде ашыйбыз деп, матур етіп өзі үстелге ябып енді, бек ярата ашысу сірлеріне түшінірге.
Іштен әр уақыт мені шушы уақытларда қойтасыз ма?
Көпшілік 4-те біте біздің іш. Егер де аварийный случай болмаса, қойтырға тұра. Аварийный случай күтімдерге қадар қолабыз енді.
Кешкі ошқа, ертеңгі ошқа, мен шулай әтіні күтіп тұру деген ғадет бар
сізде? Әлбетте, әлбетте, әлбетте. Біз енді міне әби білен өскеш енді әлбетте, андай ғадетлер, андай ғұрып ғадетлеріні білеміз енді. Әби ошарға пішіредіре, әти білен әні іштен қойтышқа, міне әти егіз қойтмеше, әні егіз қойтмеше отырмайсыз дейді. Ошысы келсе де, біз күтедірек енді, міне шул сағат 5-6-лар болып әти білен әні қойтып, алар ол жуынып отырғаш, біз де бүтін біз бірге тобын қоршына отырадырық. Біз 5 қыз өстік. Біз 5 қыз, әйеті білен әнен бек бай, аға шүкір. Әйеті, әні әбі білен міне.
Сіз төпшік мен ешек?
Йоқ, мен 4-ші қыз.
Балдыз бір өгіне?
Бажайларға бек бай.
Әйе, бажайларға бек.
5 бажайды бізге, 1-2 яш еміз, Аллаға шүкір. Ярдәмдәшіп бір-бірі бізге. И балаларына да бірге өстірге тұршапыз, енді бір-бірісін біліп, ерсімдерді баралашып, енді бейрен болса да, әгел шақырабыз аларында. Алар да бізді шақыралар, енді шолай көп жиылабыз. Бабай да біздің Гүлсәнәт есенді гіл жиырға тұрша шолай, бірге өстісіндер, бірге нетісіндер дейдер. Гіл бірге жиылабыз.
Оларға бігірек те керек енді олай ма?
Бізді аңды сөз жоқ енді, біз бет екіміз де бір яқтан. Бізге қойтамыз ішінде, қойтқаш. Күн сойын дейлік шығабыз әбеге, бабайға енді кіл, шолай екі арада біздің 3 километрдір енді, бұлай тұрадан 1 километр. Әмошыға білен 3 километрдір біз алай өткені қоралаға, кіл бірге.
Сіз енді мен қолса, қойнанағызға яқшы келіндір енді, қадірлі келіндір енді бір әуіне болашы.
Бірден бір қадірлі келін, Аллаға шүкір, Аллаға шүкір, әйе.
Келін білен қойнана мені сәбетлері міне?
Аллаға шүкір, қойнана білен ораларыбыз бік жылы, бік жылы. Қойтқан сайын матур етіп қоршы алып, қойнар ризықлар білен, бізіні шылай мұл табынлар білен гіл қоршы ала, бізіні матур етіп ұзатып қола. Аллаға шүкір, рахмет, аңа барсы ішінде, бағаларыны бік ярата, хәм оның менде бік нық құрмет етем.
Міне шәхәр шартларында, сұршы шәхәр ортасында татар болып қалу үшін, өмімен міне татар мұхитін сақылап қалу үшін көп тұрышырға тұра келемі шәхәрді ешеген сұршынды сізнің кебек ойлайларға?
Менің ойлауым жәмін әшіл барлық әйбірді ғойледен башлана. Әгер де ғойледе қоршылықлар юғы екен, ир білен қатын бірге бір мүнесебетті бағаларыны татар мұхитінде тәрбиелі екен, мұның бірінде қоршылығы да юқ деп ойлым.
Демек енді бірінші, әгер де алар бағалар бақшаларынан шылай русша сөйлесіп қойталар екен, мұны демек сезіп оларға керек екен.
Әйе, әйе, уақытында сезіп алып, үйде бұл үш үстінде бекнық ішлерге керек. Әлбетте қазір интернет заманы болса да, татарша мультфильмдер, татарша телевизион тапшырулар, татарша бик мотор китаплар бар. Міне шулдай мауықтырғышлар білен балаларны қызықсындырға ғана керек, фақат шулай деп ойлаймын мен.
Ғойледегіні сақылап болмай тұрғандыр мен қалса, міне бір-біралар бетінде көп уақытларын гимназияда, мектепте өткерелер, әй ме?
Әйе. Біз міне шуңа көре де енді татар мектебі, татар гимназиясы болсын деп сойладық. Бұл 17-ші татар гимназиясын. Мында татарша балаларға білім берелер. Татарша мұхит, міне бізге ең мұхимы шол анда татарша мұхит. Класслар да қызыр түгіл балалар шол 20-25 балалар, 2 параллель класс. Ата-аналар жиылышларында татарша өткерелер, класс, сынып сағатларында балаларға да татарша, міне, татарша сөйлешелер, міне, шынсы бік қуандыра қазіргі уақытта.
Сізге бік зор рахмет еусін. Олға табада оңашылар тілейбіз, матур өттіріп ешерге, әлі алтын тойларға жетерге, күміш тойларға жетерге ясын.
Омен шылай бұсын, рахмет сізге, бік зор рахмет.
Фидайла би сізге де оңышлар, бик ас сөзде болып шықсағыз да.
Рахмат дейді.
Бик зор рахмет елсін.
Сіне де көп кісілерге түшті білейін.
Риза.
Өз балаларына ана тілінде милли білім, милли тәрбие бір алған халықына келешекке үміт біле қорап еші. Эфирді біздің заман қаһарманлары тапшыруы.
Құрметлі радио тыңдаушылар, біздің заман қаһармандары проекті бүгін Қозынды яшаушы Гүлсән һәм Фидайл Сабировларда қонақта болды. Оларға нықлы сәлеметлік, имин тұрмыш тілейбіз. Қойғы хәсірет, бүрші мәшәқәт шетлетіп өтсін. Балаларының игілігін көріп ешерге насип болсын дейді. Қадірлі достар, тапшыруыбызның бүгінгі қоқырманнары кібі қойлелер, бауларына туған тіл мұхиты тудыру, оларына татар тілінде оқыту, милли тәрбие беру үшін тырышты қойған өрнек ата-аналар турында бізге де хабар етігіз. Хат язу үшін адресіміз индекс 420-095, Қозан шахары, Шамил Османов урамы 9-ші үй. Татарстан радиосы үшін дерге ұнытмағыз. Яки 555-842 номері бойынша редакцияға шолтырат аласыз. Қазан коды 843. Бүгінгі тапшыруының эфир үшін авторы Раил Садри, режиссері Рамил Хидиятулла, тауыш операторы Гүлсе Жаббар біргеліп әзірледілер. Өз балаларына ана тілінде милли білім, милли тәрбие бере алған халық қана келешекке үміт білен қорап еші деген сөзлеріні істен шығармай құрметті радио тыңдаушылар. Келесі ұшырашуларға қадар сау болыңыз.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.